God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Onsdagsredaktionen er igen på banen med de bedste udsendelser. Hør bare her. I aften fortsætter vi jødernes historie. Bent Lexner er færdig med Europa og fortsætter historien om jøderne, nemlig om sefarderne, den anden jødiske del i Europa, og senere i Mellemøsten. Det er 75 år siden, at en stor del af jøderne i Danmark som en enestående handling blev reddet til Sverige i oktober 43. I den anledning er der blevet sat spot på begivenhederne dengang, og masser af arrangementer har fundet sted i de sidste uger, og jeg har deltaget i to af dem, og det vil I komme til at høre senere i aften. Der er også foregået en tilsvarende seance i Køge, og det vil Bent Lexner fortælle om i vores næste udsendelse, når vi fortsætter historien om jøderne. Men først velkommen til dig, Bent.
Tak skal du have.
Vi skal igen høre spændende historier om jødisk liv og levned, og alt, hvor det bevæger sig, og i aften gælder det altså så sefarderne. Så, værsgo.
Ja, tak. Så det var sådan, at i løbet af de udsendelser, som vi har lavet omkring jødisk historie, var der en, der sagde til mig, Simon, tænk, kommer du slet ikke til at fortælle noget omkring de sefardiske jøder? Og så tænkte jeg på, jamen, det er jo nok rigtigt, at selvom vi har nævnt Spanien og de sefardiske jøder under en af udsendelserne, så er det nok rigtigt, at der burde være også noget omkring de sefardiske jøder. Så det er det, jeg vil tage fat på i dag. Og konstatere allerførst, hvad er sefardiske jøder? Hvad er askenasiske jøder? Hvordan kan vi skelne mellem dem? Og jeg nævner nogle ting. For det første taler vi jo om, at de askenasiske jøder, det var oprindeligt dem, der var, hvad skal vi sige, i det vesteuropæiske Europa. Det var de askenasiske jøder, det var de tyske jøder, det er jo det, askenas betyder. Det begreb har udvidet sig gennem tiderne, og indeholder nu også de østeuropæiske jøder, polske jøder, russiske jøder, det kalder vi for de askenasiske jøder.
Vil det sige, at de europæiske jøder, altså når vi ser bort fra Rusland og Polen og så videre, så var de i Vesteuropa, før de kom fra Rusland og Polen?
Ja, ja.
Det var jeg ikke klar
over. Ja, ja. Jo, jo.
Okay.
Hvor kommer de sefardiske jøder så fra? Jamen, vi skal se lidt på, hvordan de egentlig dukker op i det land, som man først og fremmest nævner, når man taler om de sefardiske jøder, nemlig Spanien. Men også omkring begrebet sefardiske jøder, også her har det udviklet sig. Fordi fra at det, vi talte om de spanske og portugisiske jøder, så vil man i dag også tale om de sefardiske jøder fra Nordafrika. Man taler også om de sefardiske jøder fra Grækenland, fra Tyrkiet, fra Syrien. Og egentlig har man haft et begreb, der hed Mizrahi-jøder. Det vil altså sige folk, der kom endnu længere fra videre fra Babylon og videre. Men også de er sådan mere eller mindre efterhånden blevet en del af den terminologi, som vi benytter, når vi taler om sefardiske jøder. Det jeg vil gøre i dag, det er, at jeg vil koncentrere mig om tiden i Spanien. Om jøderne i Spanien. Fordi det blev det centrale sted for jøder i perioden helt op til 1492, hvor jøderne jo blev smidt ud af Spanien. Og også fordi nogen ved noget om, jamen de var der, men færre ved, hvordan kom de der til, hvornår kom de der til, og hvordan adskiller de sig i forhold til de askenasiske jøder. Og måske skal vi lige tage fat på det. Hvad er det, der skiller askenasiske og sefardiske jøder? Og der er som udgangspunkt, er der det, at de sefardiske jøder kendte ikke jiddisch. Jiddisch, det var sproget, som de askenasiske jøder benyttede sig af. De sefardiske jøder, de talte faktisk noget, der hed ladino. Og ladino er altså en blanding af spansk, italiensk, måske også tyrkisk, og så indblandet hebraiske ord. Og ladino var absolut et sprog, der blev benyttet blandt de sefardiske jøder. Jeg har selv oplevet at komme til et ældre hjem i Tyrkiet, hvor der var jøder, der talte ladino. Så de taler stadigvæk, men det er meget på et meget beskedent antal.
Du forstår jiddisch, ikke?
Jeg forstår jiddisch.
Forstår du ladino?
Nej, ikke nu. Jeg tror ikke, der er ret mange af os, der forstår ladino.
Okay.
Se, det er en af forskellen. Den anden forskel, det er, at indtil, hvad skal vi sige, 1600-1700-tallet i året, så var de sefardiske jøder, de kendte jøder, og langt de fleste. Så de sefardiske jøder kommer til at spille en enorm rolle der, hvor de kommer frem. De er veluddannede. Og det er så vigtigt for mig at sige, fordi når vi i dag i vores tid taler om de sefardiske jøder, så taler vi ofte om de sefardiske jøder, som kom til Israel, og som er kommet til Israel meget ofte som flygtninge, marokkanske flygtninge, og senere hen jemenitiske og afrikanske og så videre. Og der taler vi jo meget ofte om, at det er en gruppe af ikke, skal vi sige, uddannede mennesker. Men det er det helt anderledes, når vi taler om begyndelsen til den sefardiske jødedom. De sefardiske jøder var veluddannede. De var velintegreret. Vi skal høre om, hvorledes at de kom til at spille en stor, stor rolle i Spanien. De blev rådgivere for kejseren og for regeringen. De blev dem, der virkelig kom til at betyde noget for Spaniens økonomi. De kom til at betyde noget for de krige, som Spanien kom til at føre. Så det er på en helt anden måde, at de spiller en rolle i samfundet, end vi sådan i daglig tale taler om de sefardiske jøder, i hvert fald der betalt temmelig negativt om den i det moderne Israel. Det er da også begyndt at ændre sig. Men stadigvæk er det vigtigt at prøve at forstå, at de sefardiske jøder har været veluddannede og haft en kæmpe betydning for de lande, hvor de boede i, og altså først og fremmest i Spanien. Så er der forskel i deres, også i deres måde at opfatte deres religion på. Se, i den askenasiske jødedom, der kan vi jo snart efter sige, at vi deler den askenasiske jødedom op i tre grupper. Nemlig den ortodokse, den konservative og den reformerede jødedom. Det er ikke et begreb, man kender i den sefardiske jødedom. I den sefardiske jødedom er alle i princippet ortodokse, men det går for bare, det ligger på et andet niveau, hvor man kan tale om, at de ortodokse askenasiske jøder, de er meget sådan strikse i deres måde at opfatte tingene på, i hvert fald i ideen, i forståelsen af tingene. De sefardiske jøder er, kan man kalde det, lidt mere pragmatiske. Hvis jeg skal give et godt eksempel på forskellen på sefardiske jøder og askenasiske jøder, for eksempel i Israel i dag, så er det jo sådan, for eksempel, at der spilles fodbold, altså officiel fodboldkamp i Israel om lørdagen. Askenasiske ortodokse jøder kunne ikke drømme om at gå til fodbold om lørdagen. Det strider imod deres sådan forståelse af sabbaten. Hvorimod du kan sagtens have sefardiske jøder, som har været i synagogen om formiddagen, lørdag formiddag, og som går til fodbold og også med kippa på. Altså det er sådan en helt anden måde at leve deres jødedom på. Så også her har vi en forskel. Så har vi nogle forskel i traditioner. Måske er den mest kendte tradition i forskellen, det er den, der knytter sig til Pesach. Og det har noget at gøre med, hvad man spiser til Pesach. Der er en unge, der i den askenasiske jødedom, der spiser man ikke ting, der indeholder kidniyot, altså en form for bønner og så videre, ris, bønner og så videre. Det bruger man ikke i Pesach-husholdningen hos de askenasiske jøder. Det gør man hos sefardiske jøder. Ja, det vil føre alt for vidt. Det er en hel udsendelse for sig selv for at tale om, hvordan opstår de her ting. Hvordan kan det være, at man kan forstå tingene så forskelligt? Det må vente til en anden gang. Det gør en anden ting også, som også er kendt. Nemlig spørgsmålet er, hvor længe venter man mellem, man har spist kød, og man kan drikke mælk eller have mælkeretter. Den almindelige askenasiske tradition, det er 6 timer. Det er også den almindelige sefardiske tradition. Men hvis man kigger efter i bøgerne og i den halakhiske udvikling, så konstaterer vi, at den traditionelle og askenasiske, det var ligesom sefarderne, nemlig 6 timer. Og så kommer der en bemærkning i vores halakhiske, store halakhiske vers, Shulchan Aruch, hvor der står, at der findes jøder i Holland, som kun holder 1 time, og så er der en diskussion, hvorfor de gør sådan og sådan. Og sådan er begge de her metoder, altså enten begge den måde at forstå loven på, enten 6 timer eller 1 time, 1 time. Det er så den forskel, som ligger, og selvom det i dag stadigvæk er sådan, at de fleste i den askenasiske jødedom holder 6 timer mellem kød og mælk. Men at vi for eksempel i København mere har knyttet os til den hollandske tradition med en 1 time, det skylder også, at de oprindelige københavnske jøder kom jo fra den gruppe hollandske jøder.
Ja, ja. Ja.
Så er det altså sådan, at de sefardiske jøder har ikke den der opdeling til sefardiske jøder som udgangspunkt, det er 6 timer. Man kunne nævne bare en enkelt ting til, som vi også her vil kunne komme til at tale om på et helt andet tidspunkt, om et helt andet tema. Det er traditionerne omkring for eksempel gravstene. Og her er der nogle meget, meget spændende historier om, hvordan det gik, da de sefardiske jøder kom her til København. Fordi de første jøder, der blev begravet her i København, de var sefardiske jøder, og eller den gruppe, som kom, var sefardiske jøder. Og de har en tradition om, at en gravsten, den lægger man over graven. I modsætning til de askenasiske jøder, som stiller gravstenen op. Og der blev nogle meget i begyndelsen, så fik de sefardiske jøder lov til at lægge deres gravstene ned over dem, de havde begravet. Men det var ikke så forfærdeligt længe, så forbød menigheden den tradition, og så skulle alle stene ude på Møllegade, de skulle op og stå. Men man ser for eksempel, at Israel ved langt de fleste grave i dag, de er dækket af en gravsten og ikke stående. Nå, alt dette her, det var sådan bare for at give nogle forskellige indtryk af, hvad er forskellen. Men lad os nu komme i gang. Lad os finde ud af den historiske baggrund. for at jøderne kom til det, der hedder den iberiske halvø. Og der er man faktisk uenige. Nogle mener, at de kom omkring Romerriget. Det vil altså sige, at umiddelbart efter anden tempels ødelæggelse, der begyndte jøderne at komme ind imellem de romerske handelsflåder og så videre. De kom med de her handelsflåder fra Rom og via Rom til Spanien, hvor der var en helt naturlig forbindelse mellem Spanien og Rom. Der er nogen, der mener, at de faktisk kom meget før, og der er nogen, der mener, at de kom allerede helt endnu på første tempels tid. Men det er der stadigvæk en stor diskussion om. Se, det er jo sådan, at i begyndelsen for de jødiske handelsmænd, de får lov til at mere eller mindre at passe sig selv. Men jo mere at det romerske rige bliver kristen, jo mere jødefjendtlighed
opstår der.
Og hvis vi ser og lærer bare sådan, det er jo ikke fordi vi skal kunne årstal som sådan, men vi kan konstatere, at i 305 er der et kirkekoncil, der vedtager simpelthen jødefjendtlige love med det formål, at jøder og kristne ikke skulle have noget med hinanden at gøre. Vi har senere en hel lovgivning, som man taler om, hvor der er et særligt afsnit, der gælder jøderne. Og jøderne bliver erklæret for at være fjender af de romerske love, og af den øverste majestæt, og det må den forbindelse selvfølgelig være af vor herre. Se, i Spanien, fordi de lande her var meget tæt forbundet med hinanden. Det, der sker, det er, at opstår en gruppe, der hedder Vest. Goterne. Og vi kender jo lidt om navnet goterne. De havde også noget at gøre med os, med Danmark. Vestgoterne, de indtog den iberiske halvø omkring år 400, nu er vi altså i år 400 efter år 0. Og de lever i en kristendom, som man, jeg ved ikke, om man sådan bare lige kan forstå, hvad det er, men de går meget ud af, at Gud er Gud, og at Jesus er en del af det, men han får ikke den samme placering som Gud selv. Og det giver nogle mægtige forviklinger hen ad vejen. Men det, man hurtigt kunne blive enige om, det var, at under alle omstændigheder, så ville man ikke have noget med jøderne at gøre. Og det, man forbød jøderne at indgå ægteskab med kristne. Jøder måtte ikke have kristne slaver, hvad der åbenbart har været til et tidspunkt. Og omkring år 600, hvor den katolske kristendom bliver den herskende i det område, der bliver angrebene mod jøderne endnu voldsommere. Der kommer nye dekreter, der kommer for første gang også det, vi kalder tvangsdåb. Altså, at man tvang jøderne til at blive døbt, eller at man smed dem ud fra de steder, hvor de boede, eller man konfiskerede deres ejendom, eller man satte skatterne så højt op, så de simpelthen ikke kunne eksistere. Det kom til at kun gælde for den jødiske befolkning.
Var det inden maurerne kom til?
Ja, ja.
Ja, okay.
Kommer maurerne, kommer, ja, 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 ja. Kommer vi det ind, men det er fuldstændig rigtigt, at de kommer til. Så de her jødeflindelige love, de får en vis grad af betydning i det her rige, hvor vestgoterne er, hvad skal vi sige, statsledere. Men det viser sig faktisk, og nu kommer vi til det, som jo så bliver en stor betydning, nemlig at man kommer her til at tale om et teokrati.
Hvad betyder det?
Et teokrati betyder et samfund, som bliver ledet af religionen.
Okay.
Og man kan allerede her nævne, at i meget ofte så ser man, at staten og religionen, de bekæmper hinanden. Og når de bekæmper hinanden, så går det rimelig godt for jøderne. I det sekund, at staten bliver teokrati, mm-hmm. altså at staten lægger religionen ind i den statslige lov, så kommer det til at gå skidt for jøderne. Det er sådan, at nu kommer den muslimske påvirkning. Den muslimske påvirkning, der rykker hærene frem, først og fremmest mod Nordafrika, og så senere selvfølgelig op mod den iberiske halvø.
Hvor kommer de fra?
Jamen, de er så kommet fra Rom, og muligvis ovenikøbet endnu længere, det vil vi komme til at tale om, når vi taler om de italienske jøder. Men i hvert fald, muslimerne er jo kommet fra Mekka. Altså, vi har jo denne idé om, med at nu udspredes islam.
Islam, ja.
Og den foregår over Nordafrika, over Egypten, over Nordafrika, og over imod
den iberiske halvø. Ja, ja.
Præcis. Nu er det sådan, at vestgoterne, som stadigvæk ser på den iberiske halvø, de betragter nu jøderne som, hvad skal vi sige, en form for femte kolonne. De påstår, at jøderne er med til at hjælpe disse grupper af muslimske hære på vej ind imod Spanien, imod den iberiske halvø.
Er det korrekt? Det ville jo være naturligt, når jøderne har det så dårligt under det kristne styre.
Det kunne godt være, at der har været en del også af det.
Et samarbejde i England.
Det kan man ikke vide. Men under andre omstændigheder, så går det jo sådan, at situationen bliver endnu værre for jøderne i Spanien, end den har været i forvejen. Man erklærer simpelthen jøder for at være slaver. Og man er som jøde blevet en del af slaveriet i Spanien. Man konfiskerer naturligvis deres ejendomme, fordi så kunne de ikke eje noget som helst. Og det betyder, at jøderne, de forlader den iberiske halvø. Og hvor kommer de nu hen? De kommer til Nordafrika, hvor at muslimerne der har indtaget området, og efterhånden så indtager de så Spanien, når videre frem mod Frankrig, og fortsætter for den sådan set deres fremmarch. Ja, så kan man sige, jamen, hvordan reagerer så jøderne, da muslimerne bliver herskere i området? Jamen, de betragter faktisk maurerne her som befriere, og jøderne bliver efterhånden bliver de en del af det samfund, Man fortæller om, at de kommer til at administrere mange af disse hæres eller gruppers økonomi. De får rettigheder, som svarende til de kristne. Ikke fulde rettigheder. Man får ikke fulde rettigheder som muslimerne selv, men man får rettigheder som kristne. Der var særlige begrænsninger. For eksempel var det sådan, at jøderne måtte ikke bygge en synagoge, men de måtte gerne reparere den synagoge, der havde stået forvejen. Mm. Det var sådan en måde at tænke. Og alle religionen skulle foregå selvfølgelig på bestikke. Ikke nogen skulle vide noget som helst om det. Så har vi her, at de skulle have en særlig jødetegn, en klædedragt, hvor man kunne se, hvem var jøder, og hvem var muslim.
Og hvad med de kristne?
Og de kristne, dem har man ikke nogen, de har ikke nogen særlig
klædedragt.
Okay. Muligvis har de haft korset, det kan jeg jo ikke, det tør jeg ikke sige noget. Nej.
Hvordan så den klædedragt ud?
Jamen, det er der diskussioner omkring, hvordan og hvorledes. Nogen mener, at det har været i hatten, og der har vi den gule, hvad vi har faktisk
en gule stjerne der.
Gule farve i hvert fald, ja. Som markerende det jødiske, altså at dem, der...
Det jødiske
dem, der
islet, ja.
Men ikke desto mindre, så har jøderne det jo... De er jo i stand til på en eller anden måde, deres situation er væsentligt bedre, end det var under goterne, og lever sådan set et meget, de var jo beskyttet af de love, som nu var kommet. Se, hvis vi så går lidt videre i historien, så er det jo sådan, at maurerne, muslimerne, kan vi kalde dem.
Hvorfor blev de kaldt maurerne? Er det bare et navn?
Der var en af deres første ledere, der hed Moor. M-O-O-R, så vidt jeg husker. Ja. Og jeg tror, det blev udtalt for Moor. Ja, og det blev så blevet til
Maurer.
Maurerne. Ja. Og man kan sige, at de byggede jo en kan vi sige det, en bro, i hvert fald i overført betydning, fra øst til vest. Fra Babylon til Spanien. Og det var der... Det blev med det samme førte til en meget stærk påvirkning af det, som muslimerne bragte med sig af idéerne fra islam til det samfund, som altså nu opstår i Spanien. Og vi kan sige, at vi befinder os så her omkring det år 10. århundrede. Og der begynder så det, man kunne kalde den spanske guldalder. Den spanske guldalder, starter egentlig med en mand, der hedder Rastai Ibn Saprut, som bringer disse grupper, der kommer til Spanien, bringer dem ind i det samfund, som lever der. Og Rastai Ibn Saprut, han bliver det jødiske samfunds leder på det tidspunkt.
Hans navn lyder som en mellemting mellem et jødisk navn og et arabisk navn.
Ja, men det var helt klart, at ordet Ibn har selvfølgelig noget at gøre med ordet Ben. Ja, no. Det er arabisk for bær.
No, okay.
Så han er simpelthen Khastai, søn af Sabrut.
No, okay.
Og Khastai, søn af Sabrut.
Okay.
Han skal jeg sige, er en af de første ledere i det nye samfund. Og der står, og vi får nogle ganske store skikkelser. Den allerstørste måske af dem, det er Ibn Gabirol. Ibn Gabirol, han beskæftiger sig med filosofi, og man betragter ham faktisk som en parallel til filosofen Philo fra Alexandria, hvor vi jo har hele ideen om filosofien. Han er en filosof, og han er rabbiner, og han er digter. Meget ofte ser vi de her folk i det spanske rige, der får en meget stor indflydelse også på det daglige liv. Ikke kun inden for den jødiske menighed, men i simpelthen i staten. Vi har digtere, vi har forfattere, måske grund til at nævne Yehuda Halevi. Yehuda Halevi var en fremragende digter. Han er mest i dag kendt for hans filosofiske værk Kusari, hvor at Kusari bygger på en legende, muligvis også en sand historie, ingen ved. Den bygger på en historie, som Yehuda Halevi har hørt som barn, nemlig at der findes et land et eller andet sted, hvad skal vi kalde, i det store Rusland, store område, hvor en konge, han ønsker, at hans land skal finde den rigtige religion for sig og for sine borgere. Og det viser sig så efter historien, at han finder den jødiske religion. Det er en rigtig, og man fortæller, at her opstår der et jødisk land, Khazarerne. Under alle omstændigheder, så er det på den måde, med det udgangspunkt, der beskriver Yehuda Halevi et værk, hvor at der er en samtale mellem kongen og den jødiske repræsentant. I det, kongen har først mødt den kristne repræsentant og har hørt fra den kristne repræsentant, jamen, hvor grundlaget for det, vi står for, det er jødedom. Så inviterer han den muslimske og hører, at grundlaget for islam er jødedom. Så siger han, hvad skal jeg begynde at gå? Jeg bliver nødt til at vide noget om hvad jødedom er. Og så foregår der altså en dialog mellem kongen, der stiller spørgsmålet, og denne ukendte rabbi, som selvfølgelig er Yehuda Halevi selv, der besvarer disse her spørgsmål. Det er en... Det er en, hvad skal jeg sige, en fin, fin historie og et værk, som studeres den dag i dag og forstå lidt omkring.
Findes de her historier på dansk?
Kusari findes ikke på dansk. Nej, det gør den ikke. Den findes på en oversættelse, flere oversættelser på engelsk, men okay. ikke på dansk. Nå, men lad mig nu sige omkring det her, at det ender sig med, at denne her Ibn Gabirol, han oplever, at han er så stærkt betaget af Jerusalem og så videre, så han vil rejse til Jerusalem, men senere, men når aldrig frem mig der. Se, men der er jo andre. Nu har vi lige talt om to af dem. Vi kan ikke lade være med at tale om Maimonides og Rambam, som vi jo har allerede været inde i. Rambam i 1135 i 1135 i Cordova, som er en del af det iberiske halvø. Men han oplever meget hurtigt, han og hans familie oplever decideret antisemitisme, og de må flygte, og de flygter først til Fetz i Nordafrika, og så i Nordafrika, og senere kommer de til Kairo. Og i Kairo nedsætter han sig som læge. Han har en idé om, at han vil gerne studere jødedom, men han vil ikke leve af jødedom. Så han bliver hoflæge hos den egyptiske kejser. Og der er nogle fantastiske beretninger om, hvilken position han får i det egyptiske hof. Altså, det er jo ikke det kongen, det er jo ikke kejseren der i øjnene. Rambam er noget helt specielt, og man burde selvfølgelig ikke sådan bare lige gå over ham. Men i hvert fald, det vil sige, det er, at han, det første han gør, det er, at han skriver noget, der hedder Mishneh Torah. Og Mishneh Torah, det er et forsøg på, at almindelige mennesker skulle kunne studere det talmudiske værk. Talmud er indtil på det tidspunkt kun forbeholdt de rabbinerne.
De lærte.
Det var helt umuligt at studere det her. Og de opdager Maimonides, og han prøver så at skabe et værk, hvor han på en eller anden måde sådan at folk kan finde ud af, hvor har vi sabbatloven, og hvor har vi lov om helligdag, og hvor har vi lov om ritualuren, og hvor har vi lov om helligdag, og så videre, og så videre. Det bliver en meget, meget stor ting. Desværre dør Rambam forholdsvis tidligt. Han dør allerede i 1204. Og der opstår efter hans død, gudskelov, kan man sige, der opstår der en rædsel for, at Maimonides har ødelagt studiet af Talmud. Og på den ene side ser man altså store tilhængere af Maimonides og hans værker, men på den anden side modstanderne mod ham bliver flere og flere. Og kampen fortsætter faktisk i generationer, ikke den fysiske kamp, men den åndelige kamp. Og det ender i ganske, ganske forfærdeligt.
Men hvad er det, han gør?
Det, han gør, det er, hvad skal vi sige, han prøver at give folk en chance for at forstå intellektuelt, filosofisk, forstå religionen. Samtidig med, at han altså lægger en systematik ind i den. Det, der sker, det er, at en rabbiner i Frankrig, han mener, at i den situation, som den jødiske gruppe er i, og i den situation, som de kristne er i forhold til det muslimske samfund, så siger rabbineren her har vi en fælles interesse. Kampen imod muslimerne. Og han går faktisk til lederne af Spanien, som i mellemtiden er blevet dominikanerne. Denne meget, meget stærk kristne retning inden for kristendommen. Og han siger til de her dominikanere, I skal vide, at der findes kættere og gudsløse, der har ladet sig forføre af den lære, som Moses fik fra Egypten. Og så siger han til dem, I udrydder jeres kættere. På samme måde bør I udrydde vores kættere og brænde deres bøger. Og så lagde han...
Altså en jøde til de kristne?
Ja. Og så lagde en rabbiner.
En rabbiner til de kristne?
Ja. Og så lagde han Rambams bøger foran dominikanerne. Og det førte til forfærdeligt. Det førte her så til inkvisitionen og alt det, vi kommer til at...
Det var ikke Maimonides bøger, vel?
Det var Maimonides.
Ja, du siger Rambams.
Jamen, Rambam, det er kælenavnet for Maimonides.
Ja, så nu... Du har nævnt det som
ja,
to før.
Det har du fuldstændig ret i. Det burde jeg sige. Ja. Rambam hedder egentlig Rabbi Moses ben Maimon. Rabbi Moses ben Maimon.
Og så Rambam.
Det får man så til Rambam.
Okay, så er jeg med.
Så det var rigtigt. Det var godt, at du lige fik fat i denne her. Og her får vi altså i modsætning til den periode fra år 1000, hvor at de jødiske liv blomstrer med politikere og med... Altså, vi har masser af jøder, som bliver rådgiver og som bliver ministre i de spanske regeringer og alt muligt. I den periode, som vi kan kalde cirka 300, små 300 år, den spanske guldalder, hvor at jøderne jøderne lever sammen med de kristne og sammen med muslimerne i et meget stærkt åndeligt forbundet sammen.
Fællesskab, ja, fællesskab, ja.
Men det begynder nu sådan stille og roligt at forsvinde, og starter måske der ved denne her bogbrænding. Der i sådan en gang efter Maimonides død. Nu er det jo sådan, at når tingene går dårligt, så leder folk efter nye veje. Der skabes håb på en eller anden måde. Jeg kommer faktisk til at tænke på, at vi i går aftes så en af de udsendelser fra om Herrens veje, hvor man kan sige, at denne præstefrue, som jo ikke kan bruge sin kristendom til at forstå, hvad der er foregået med sønnen der, så går hun til en klavuant, og så hun går nye veje. Det har været en helt naturlig ting, at man ledte, og det kunne være mere eller mindre mystisk. Og det er det, der sker nu. Der sker det, at man leder efter vi undskylder lytterne. Der skete en teknisk uheld.
Nej, det er fint.
Det, der sker, det er, at filosofien, den bliver på en eller anden måde trukket i baglæns. Man kan ikke bruge filosofien til noget, når man ser, hvad det er, der foregår. Og i stedet for begynder man at lede efter noget mystisk i sådan nogle katastrofe af tider. Og her opstår Kabbalah. Kabbalah, altså den jødiske mystik, som i princippet ikke er noget nyt, fordi der har altid i jødedommen eksisteret sådan en eller anden samklang mellem noget, der var mystisk, noget man ikke vidste om. Det har vi allerede i de bibelske bøger, noget sted, hvor Gud giver sig til kende, og andre steder giver han ikke til kende, og så videre, og så videre. Det kender man faktisk, så det er ikke noget nyt. Men her begynder man at prøve at forstå Bibelen på en ny måde. Og så begynder man at undersøge ny forståelse, for eksempel i, hvad betyder bogstaver? Bogstaver får en helt speciel placering i Kabbalah. Ikke kun et spørgsmål om, at hver bogstav har sin talværdi. Men nu begynder man at sammenligne ord i Toraen, der har den samme talværdi. Og så knytter man de her ting sammen, og så kan man forudse verdens undergang, og man kan forudse helt masser af ting, det er ikke fremme, kommer også til at eksistere i kristendommen, hvor vi faktisk ser, at man arbejder med den der metode også omkring det her med tal. Og der er tal, der er ord, man ikke tør nævne, fordi de har en talværdi, der betyder noget dårligt, osv. osv. Der er masser af ting, som er på en eller anden måde mystisk.
Er det sådan en form for ny religiøs vækkelse?
Jamen, det kan man godt sige, ja. Det er. Det er måske en religiøs trøst.
Ja.
Ikke? Altså, nu finder man noget andet. Man begynder at bruge en anden form for, hvor man nu indtil nu har forstået, kan vi sige, religionen i filosofiens tegn. Så begynder man her og meget mere sådan, hver man begynder at undersøge tingene. Man begynder at finde ud af, om noget kan forstås på en eller anden helt anden måde, end man hidtil har forstået religionen. Og det man og det arbejder med, og det vil det fører alt for vidt at sige noget omkring det, men vi skal bare lige vide, at det er jo meget skægt, at Kabbalah får jo en senere
renaissance
i ordet kabale,
ja.
For det er jo det, som vi har der. Jeg kan se, at tiden løber enormt. Vi skal lige nå.
Ja, bare
vi skal nå omkring det.
Okay. Ja, tid nok.
Men det, der sker, det er jo så, der kommer Kabbalah, og med det kommer der Zohar. Zohar har vi faktisk talt om i en af de udsendelser, vi har haft. Nemlig, at det var sådan set, kan man sige, at det var Kabbalahens bibel. Det var at sige, Zohar belyste en hel masse ting, der så kunne bruges i mystikkens øje med. Zohar er et kæmpe værk. Man ved ikke rigtig, hvem der har skrevet det, men man har en idé om, at Shimon bar Yochai, som er en af dem, der optræder netop også som mystiker i det jødiske samfund i det derværende Palæstina eller Israel, at han er en del af ophavsmanden bag det her. Men under andre omstændigheder, så har forklaret Toraen og giver Toraen en ny
identitet for den selv.
Ja, en forståelse af tingene, som er ny. Samtidig med det her, altså at det begynder at blive svært, så opstår den sorte død.
Pesten.
Og den kender de fleste af alle, der er det, beskyldningerne mod jøderne, og så videre. Og det er bare indledningen til det, der kommer til at følge nu. Og inden at vi går i gang med det helt forfærdelige, så lad mig give et eksempel på, hvorledes at den sefardiske musiktradition, meloditradition, adskiller sig væsentligt fra den askenasiske. Det kan vi gøre ved en lille sang, en lille tekst, som synges ved shabbatbordet, både de askenasiske og i de sefardiske hjem, på hver sin måde. Nu kan I høre den sefardiske form for melodi. Ja, nu har vi lidt travlt.
שישי יכפיל מזוני
יש מהשבת
Det var jo den fantastiske historie, i hvert fald starten på den fantastiske historie, om den anden del af jøderne i Europa og i Mellemøsten, nemlig historien om sefarderne. Den fortsætter en af de næste onsdage. Vi kender ikke den nøjagtige dato endnu, men det vil vi annoncere via MT's hjemmeside og via Facebook. Så rigtig god fornøjelse næste gang. Og så skal vi over til noget helt andet. Se, hele Skotterup ved Snekkersten blev mørklagt, og Strandvejen blev spærret for trafik. Om aftenen den 5. Undskyld. Hele Skotterup ved Snekkersten blev mørklagt, og Strandvejen blev spærret for trafik om aftenen den 5. oktober. Foreningen Undtagelsen satte bogstaveligt talt spot på begivenhederne, der nu som i oktober 43 foregik på stranden over for Skotterup Kro i ly af mørket. Den store forskel var, at hundredvis af tilskuere nu stod på stranden for at følge begivenhederne fra dengang. Peter Kruse Thomsen fra foreningen Undtagelsen havde fået ideen og skrevet manuskriptet. Historien blev bundet sammen af både amatører og professionelle skuespillere og blev fortalt af skuespiller Pia Rosenbaum og Christian Halten. Det blev en meget autentisk og meget dramatisk forestilling, både i handling, lys og lyd. Manuskriptet fletter tre virkelige personberetninger sammen til en dramatisk historie, og der blev gjort meget ud af at skaffe originale tyske uniformer, motorcykler og en tysk patruljevogn fra krigens tid. Smakkelaget i Esbjerg stillet med to rorkaler og jollen frem, for det er navnet frem, ligesom fiskebåden Kescher også var med. Begge både uhyggeligt sortmalede, så oplevelsen af den alvorlige situation fra dengang blev genoplevet. Under flugten dukkede Gestapo-hjul op, mens man hørte brølet af tyske flyvemaskiner. Jøderne og deres redningsmænd blev dog ikke opdaget og kom efter store besværligheder hele skindet til Sverige. Det blev en meget følelsesladet og smuk oplevelse, og gode venner i Snekkersten ventede i de sene nattetimer på os med varm suppe og pandekager. Og så skal vi have et stykke musik, som jeg vil fortælle lidt nærmere om bagefter.
Oh, say shalom bim romav. We are say shalom, shalom aleinu. Val kol Yisrael, val kol Yisrael. Ve'imaru, ve'imaru, amen. Oh, say shalom. Shalom, shalom aleinu, v'al kol Yisrael, v'al kol Yisrael, v'imru, v'imru, amen. Ose shalom, shalom b'mromav, yase
Bye. to higher himmel, der har jeg rodet dig fra min verden går. Du danske sprog, du er min moderstemme, så sødt velsignet du mit hjerte når. Du danske friske strand, hvor altids kæmpe krave stod mellem æblegård og humlehave. Dig elsker jeg, Danmark, mit fædreland.
Ja, imens jeg sad her i studiet, så faldt jeg over et par artikler fra et tidligere jødisk orientering. Jeg tror, det var februar måned 2017. Jeg synes, det var et par interessante artikler, og jeg synes, jeg vil give jer ligesom ideen om, hvad det her det var. Og det er Flemming Rose, der i øvrigt meget, apropos, er meget i medierne i øjeblikket. Han skriver jævnligt i Berlingske Tidende. Og den her, den hedder Mellem frihed og sikkerhed, hvor Flemming Rose er på besøg i det jødiske hus. Han var der i god tid, og ikke overraskende mandsopdækket af sikkerhedsvagter. En helt almindelig mand at se til, men som har sat verden på den anden ende, da han i 2005 stod bag morgenavisen Jyllandspostens tegninger om Muhammed og skrev den ledsagende artikel Muhammeds ansigt. Flemming Rose har takket ja til at tale på Schuffs ungdomskongres, og stort tillykke til Schuff, som havde kunnet skaffe denne verdensberømte debattør. Det var første gang Flemming Rose besøgte en synagoge, eller synagogen i København, og i den anledning havde han en lille anekdote. Da den terrorsigtede amerikansk pakistaner David Hedley, der stod bag bombeangrebet i Mumbai, rejste til Danmark for at planlægge et terrorangreb mod Jyllandsposten, havde det blandt andet til hensigt at ramme Flemming Rose. David Hedley var, muligvis på grund af Flemming Roses efternavn, overbevist om, at Flemming Rose var praktiserende jøde, og var derfor dukket op ved synagogen, hvor han regnede med at finde ham. Men i dag er det faktisk første gang, jeg er her, sagde Rose, og fortalte lidt om, hvad han følte ved at stå i et rum, hvor en bat mitzvahs fest i 2015 endte med, at vagten Dan Uzan blev dræbt. Der er to faktorer, der driver og definerer verden af i dag, understreger han. Masseimmigration og teknologi, herunder især de sociale medier. Folk bevæger sig hurtigere end nogensinde, hvilket betyder, at alle lande i dag bliver mere og mere globale og multikulturelle. Folk har altid bevæget sig, men det, der adskiller sig fra dagen i dag, og for eksempel de mennesker, der emigrerede til USA i begyndelsen af 1900-tallet, er, at immigranter i dag i højere grad holder fast i oprindelseslandets kultur og traditioner. Tidligere migranter ønskede at lægge fortiden bag sig, og for eksempel blive amerikanere med det samme. I forhold til teknologi lægger de sociale medier stort pres på friheden. Jeg har nok hørt om Muhammed-tegningerne, sagde han og smilede. Hvis ting bliver publiceret, spreder de sig i dag via internettet og Facebook, og det er med lynets hast. Det betyder, at hvad der offentliggøres eller udspiller sig i et enkelt land inden for nogle givende rammer i dag, går viralt og bliver hele verdens anliggende. Det er noget helt nyt. De udfordringer, vi står overfor, afgør, hvordan vi håndterer diversitet og mangfoldighed i dagens verden. Europa har altid haft store problemer med at håndtere mangfoldighed, både etnisk og religiøst. Efter 2. verdenskrig flyttede man grænser for at få mere etnisk rene nationalstater og altså mindre mangfoldighed for at bevare freden. Vi må altså erkende, at der er udfordringer forbundet med diversitet, hvilket sætter friheden under pres, understregede han. Flemming Roses hovedpointe er, at hvis man byder folk med forskellige baggrunde velkomne i et land, må man også byde deres kultur og værdier velkomne, så længe disse ikke er i modstrid med landets love. Som liberal er Flemming Rose imod alle love, der forhindrer folk i at tænke og ytre sig frit. Han mener, man hverken skal lovgive mod hadprædikanter eller forbyde holocaustbenægtere at ytre sig. Det vil give dem en platform, de ikke fortjener, påpegede han. Denne holdning underbyggede han ved at fremføre, at de lande, hvor der i bedste mening er lovgivning mod antisemitisme, xenofobi og hadtale af enhver art, der stiger antallet af de højreradikale ekstremister, og han nævnte Tyskland og Frankrig som eksempler på lande med hård lovgivning mod terror og racisme, men hvor antallet af terrorangreb og racistiske episoder er vokset. Love modvirker ikke terror. Jo mere mangfoldighed et land har, jo vigtigere er det, at alle kan ytre sig. Love imod det, vi ikke bryder os om, kan jo komme til at ramme os selv. Det afhænger af, hvem der definerer rigtigt og forkert. Det store dilemma er, hvordan man balancerer frihed over for sikkerhed, for vi har langt hen ad vejen offret vores frihed for sikkerhed, pointerede han. Når folk er bange, er de altid villige til at ofre frihed for sikkerhed, og det betyder, at samfundet har frit lejde til at indføre antidemokratiske tiltag. Men frihed er nøglen til vores civilisation, og opgiver vi den, er livet ikke værd at leve. Flemming Rose havde mange interessante pointer, men ikke overraskende var hans holdning til holocaustbenægtere, der affødte flest spørgsmål fra salen, der nok hyldede friheden til at ytre sig, men var skeptiske på dette punkt. Jeg ved godt, at det er provokerende, sagde han, men love får ikke folk til at ændre holdning. Det gør uddannelse og oplysning. Forbyder man anderledes tænkende, bliver de martyrer. Det skal netop bekæmpes ved, at vi taler om det og ikke forbyder det. Tolerance er evnen til at leve i samme eksistens med nogle af de hædere, I er uenige med, sluttede han, og kan alle de fremmødte meget at tænke over på en af de sidste dage i 2016. Det var altså i 2016, et år, der med en lavine af terrorangreb har tvunget alle til at forholde sig til forholdet mellem sikkerhed og frihed. Begge dele har en pris. Og så skal vi have lidt musik.
Geschwind ist das Leben nicht, gewinn wird mir wie ein Soll in dem Kisch. Täuscht ein Treuer mit mein Freit. Das Geif von mein Hand und glitschen heraus in dem Sand. Oi, gib mir dem Chance zu brechen die Wind von Attitib. Ich bet gar nicht von dir. Fühl nicht das Schein um das. Sie du glaubst, dass ich bin Kuckuck, wird das nicht machen müssen. Sie ist dein Recht zu lachen von mir. Adrabedos ist mein Möglichkeit zu viel Mut. Weil häusig ist Kaffee nicht, sie ist bloß ein Eifen zu verdecken hat. Sie ist bloß ein Eifen Leise neifen zu bleiben kommt. Jeden Morgen seh ich wieder raus von dem Bus. Das Bild wird keinmal fallen. Viel verbindig Foto, gestirbt in mein Euch. Gehalten mir klar, im Mischach von Jahr. Aus der Trug in mein Schreck. Von der Blätten sich wie andere. Von die teurigen Mames und Tates. Von der teurig Kind.
Thank you. אורזת ועוזבת קר הרוח מנשבת השעה כה מאוחרת אל תלכי מלטפת שערך עוד דקה ואת עינך ממשיך הלך בדרכך אל תלכי מרקלת הפרידה דום הדרך עבודה נראות הזדמנות ילדה אל תלכי הדמעות שבעיניים כמו הגשם בשמיים לבדי את מועדת בואי אליי ונתאחד הדמעות שבעיניים כמו הגשם בשמיים לבדי את מועדת לעזור אני פוחד בפני דלת נתרקת בלי לחשוב את מסתנקת אל תלכי אהבה אין מנצח בואי נפסיק להתווכח זה סתם ריב שהתפתח אל תלכי הדמעות שבעיניים כמו הגשם בשמיים לבדי את מועדת ונתאחד הדמעות שבעיניים כמו הגשם בשמיים לבדי אתמודד לעזור אני פוחד
Nai avrum nina nai nai, si te teli turgigo, mi nina nai avrum nina nai nai opa nina nina nai nina nai nai nina nai avrum nina nai nai opa nina nina nai nina nai nai nina nai avrum nina nai nai Su tragudi sopali sto nasiti con crava una ligo to cormi su nina nai avrum nina nai nai una ligo to cormi su nina nai avrum nina nai nai opa nina nina nai nina nai nai nina nai avrum nina nai nai opa nina nina nai nina nai nai nina nai avrum nina nai nai Να μ' αφήσεις κι άλλο να αγαπήσεις Φύγε, φύγε, φύγε Έχω συνηθίσει να μέτρω η θλίψη Κι αν σ' αγάπησα ξεγελαστικά Και τη μοίρα μου καταραστικά Καταραστικά Φύγε, 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 φύγε Σε με, να με λιώνει ο φόνος μου μη μοιάζεσαι τι θα γίνω στη ζωή Φύγε κι άσε με η καρδιά μου ασκάει Στη φτώχη καρδιά που σ' αγάπησε πολύ Δώσε μα πονιά την καριστική βολή Δώσε μα πονιά Ευχαριστήκη πολύ Μονάχος μου πως θα ζήσω και πως θα σε λησμονήσω για να βρω και δυο ποιατρία Αχ, ας μπορούσα να σε ξεχνούσα κι ούτε...
Jeg lytter. Jeg håber, I har nyt aftens udsendelser. Jeg håber, I glæder jer til næste gang. Hvor vi fortsætter historien om de sefardiske jøder, hvor de nu bevæger sig videre i Mellemøsten, i Afrika, i Indien, i Tyrkiet. Og jeg håber også, at I har nyt at høre lidt om de seancer, der har været omkring 75-året for de danske jøders redning til Sverige. Og desværre også om de få 100 jøder, der endte i Theresienstadt. Tak for i aften fra mig, og tak fra Abraham, vores tekniker Abraham Kopenhagen. Håber, I får en god aften.